Tur aiz tā kalniņa būs tāds dīķītis, kurš ir tāds viegla pīrādziņa formā. Tas vēl nav tas sliktākais. Ja tas pīrāgs ir tāds ļoti izteikts, tad viņš ir sliktāks.
Kopā ar hidrotehniķu Māri Malkalnieti, kurš ir viens no savas jomas zinošākajiem specialistiem Latvijā, semināra dalībniekiem bija nevien iespēja apgūt teorētiskās zināšanas, bet arī gūt padomas dabā, apskatot Alūksnes parka dīķus. Māris Malkalnietis vērtē, ka tieši zināšanu trūkums ir tas, kas traucē iegūt kvalitatīvu rezultātu.
Zināšanas kļūst ar vienu mazāk, jo vecie cilvēki, kuri kaut cik, speciālisti, tie aiziet prom no aktīvās dzīves un jaunie netiek pat apmācīti. Un nelaimi tā, ka cilvēki, kas saucas tagad operatori, viņi vispār nezin, kas tas dīķis tāds ir, viņi domā, ka tā ir vienkārši bedre. Un viņu vadītāji arī, diemžēl, ja viņi ir jauno laiku cilvēki, viņi vispār neko nav mācījušies par hidrotehniskajām lietām. Pirmais tomēr ir vissvarīgākais dīķi ierīkošanai, hidrotehniskie jautājumi, vai tajā dīķī vispār būs ūdens. Jo sausas bedres ir 10% vismaz no raktajiem dīķiem.
Semināra dalībnieki, kur vidū gan alūksnieši, gan tālāk ceļu mērojuši atzīst, ka braukuši ar domu gūt šīs zināšanas.
Kādam dīķim jābūt, kādas formas dīķim, kādā virzienā, lai tīrāks dīķis.
Savukārt Lēdurgs dendroloģiskā parka vadītāja Ilze Rubīna stāsta, ka seminārā piedalīties mudinājusi iecer sakopt parkā esošos dīķus.
Vienā dīķītī bija kādas 5 šķirnes ūdensrozes, bet tā ir palikusi tikai viena, aizgājuši bojā. Teikt, tāpēc, ka pārējās zāles pārņēmušas. Kad ir 10 gadi, nekas tur nav darīts, pat grābikļiem nav tīrīts. Ūdeņi ir jākop, un kā jau mums te stāstīja mācība, katru pavasari jākop, pareizi jāapstādi, jāveido, un tad būs skaisti.
Runājot par kopšanu, tad hidrotehniķis Māris Malkalnietis uzsver, ka šajā ziņā vispirms jau svarīgi ir dīķa formas izvēle.
Dīķam vispirms jau jābūt orientētam valdošo vēju virzienā ar savu garāko asi. Ļoti slikts dīķis ir tās kā pīrāks saliekts, ļoti slikts formas dīķis, jo viņš ir tās kā astotnieks. Vai arī kā šeit pat šie kvadrātveidīgie dīķi, kuram nav izteiktas austrumu sašaurinājumu vai rietummalas sašaurinājumu, kur valdošie vējas sadzent peldošās koku nobiras, un viņas mēs varam ērti un ātri izvākt. Tagad mums ir šeit pat šim dīķim kā 30 metru gara mala jāņem ar jāvāc pa lapiņai. Ja viņai būtu uztaisīts tāds kā mazs līcītis, tad vējš pats sadzītu šīs te. Tā ir viena no lielajām kļūdām. Ja? Tad daudzi katrā dīķītī grib saliņas taisīt. Saliņas ir ļoti sliktas priekš dīķa. Jo ap viņām ir veidojis seklā zona, no kuras sāks dīķa aizaugšana.
Bet ja ir nolemts vēl tikai dīķi veidot, tad viens no svarīgākajiem soļiem ir vietas izvēle, jo nav jau tā, ka ainavā noskatīsim kādu iederīgu zemesgabalu un tik ķersimies pie rakšanas.
Ir vajadzīgs skatīties, kādi augi aug tajā vietā, kur mums tāds dīķis ir iecerēts. Vai tur aug mitruma mīloši augi, kārkli, vītoli, doņi, vilkvālītis un tādi jau. Ja, ja ir šaubīgs tāds stāvoklis, neaug šie te lieko mitrumu parādošie augi, tad mums ir jārok skatrakums. Tāds, tāds rakums 2-3 metru dziļumā, un tad mēs skatāmies, vai mums tas ūdens ir vai nav šajā vietā, un kā viņš kustās gada laikā. Ar to mēs sākam dīķi.
Un vēl ko atgādina Māris Malkalnietis dīķis, prasa arī rūpīgu kopšanu.
Dīķim ir galvenais estētiskais efekts, tomēr ir šī atspoguļošanās spēja no ūdens virsas, nevis ar ūdens ziediem aizaudzis dīķis.
Māris Malkalnietis arī atgādina, ka dīķis mosis jau agrā pavasarī. Un ja tā tīrīšana un kopšana nav veikta rudenī, tad ir pats pēdējais brīdis, lai no tā iztīrītu iekritušās lapas un izpļaut zāles. Bet, protams, ar to jau kopšanas darbi nebeigsies, un tie jāturpina arī vasarā. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.